Колеги, дозвольте розпочати чергове засідання Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. В залі наразі присутньо 9 членів Комітету охорони здоров'я. У нас є кворум. Присутні також виконуючі обов'язки міністра охорони здоров'я та заступники міністра охорони здоров'я. Проект порядку денного засідання попередньо вам був розісланий у п'ятницю. Додатково 2 квітня надійшло звернення народного депутата України Олега Мусія з пропозицією включити питання щодо конфліктної ситуації, яка склалась між Національним медичним університетом імені Богомольця та керівництвом Міністерства охорони здоров'я. Шановні колеги, пропозиція Олега Степановича до включення цього питання до порядку денного. Прошу вас проголосувати, хто за цю пропозицію. Ні, спочатку за... ну, або ви готові голосувати разом з пропозицією, можливо, хтось не підтримує. Якщо ви готові порядок денний з пропозицією голосувати, будь ласка. Будь ласка, хто за те, щоб підтримати порядок денний з пропозицією Олега Степановича Мусія? Прошу голосувати. Не бачу, хто утримався. Утримались Корчинська і Сисоєнка. Шурма, ви також утримались? Рішення прийнято. Воно буде в кінці порядку денного, без зміни порядку. Так, порядок денний засідання комітету затверджено. Як завжди, на початку засідання прошу вас визначитись з приводу відображення у протоколі засідання поіменних результатів голосування членів комітету. Прошу вас голосувати, хто за цю пропозицію. Одноголосно підтримано. Дякую. Крім того, інформую вас, що на засіданні ведеться звукозапис. Ви хочете під стенограму озвучити присутність телевізійних каналів? Це нам потрібно робити? Шановні представники засобів масової інформації, звернення від народного депутата Бахтєєвої, щоб ви представились, які телеканали тут присутні. Будь ласка. Рада. Телеканал «Рада» є? Рада. Так. «Еспресо»?
Є.
Де?
Інтер.
Ваша камера. «Інтер»? Є. «П'ятий»?
Є.
Є. «П'ятий». Є ще якісь канали?
Дві камери.
Камера для розв'язки антикорупційний бізнес. Для «Еспресо» наша камера.
Все, всі задоволені, народні депутати? Задоволені, народні депутати? У вас є якісь зауваження? У нас відкриті засідання комітету, тому... Добре. Шановні колеги, ми затвердили порядок денний і переходимо... Ніяк. Ми проголосували за порядок денний. Ви утримались. З пропозиціями Мусія. Ні, ви відмовились окремо голосувати пропозицію. Порядок денний затвердили. Пропозиція Мусія в кінці стоїть. Я думаю, що ми до неї не дійдемо. Ми можемо повернутися і переголосувати. Якщо у вас є бажання, тобто у нас...
Ми прийняли вже, ми рішення прийняли.
Так, у нас доєднався пан Яриніч до засідання. Ми переходимо, власне, до розгляду першого питання. Пан Біловол. Так, шановні колеги, перше питання у нас про звіт уряду, про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України у 2017 році. Для доповіді пані Уляні Супрун, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я, скільки можемо надати хвилин?
10-15.
Скільки... Пані Уляна, скільки вам потрібно хвилин? Ну, давайте, якщо постараєтесь в 10 вкластись, буде добре, але якщо ні, то дамо 15.
Добре, дякую.
Добре. Все.
Дякую, доброго дня. Доброго дня усім, дякую за запрошення. Сьогодні хочу подати звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України 2017 року. А сьогодні я буду доповідати, тоді передам також слово, щоб по декотрих темах говорили заступники. в 17-му році. 17-й рік війде в історію України як рік початку системних і довгоочікуваних реформ в сфері охорони здоров'я, які зупинять вимирання українців. Уряд спільно з Верховною Радою і президентом дали старт дуже непрості, але дуже потрібні трансформації системи охорони здоров'я. Ці зміни покликані гарантувати якісну і доступну медичну допомогу кожному громадянину України. Хочу перерахувати результати роботи на 17-й рік. Перше – це створення нової системи охорони здоров'я на засадах медичного страхування. Законом України номер 2168 про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення запроваджується принцип «гроші йдуть за пацієнтом». Держава оплачуватиме надані конкретному пацієнту медичні послуги, впроваджується національне медичне страхування. Всі оплати за медичні послуги буде здійснювати Національна служба здоров'я України. Урядом затверджено план заходів реалізації концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я на період до 2020 року, розпорядженням Кабінету міністрів України від 15 листопада 2017 року номер 821, яким затверджується перелік завдань для імплементації нової моделі фінансування охорони здоров'я, що передбачає створення правових основ для нової системи фінансування, створення єдиного національного замовника послуг з медичного обслуговування населення, автономізація бюджетних закладів охорони здоров'я. Хочу подякувати народним депутатам за дуже важливий закон номер 2002 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я, так звану автономізація медичних закладів. Без цього медична реформа не могла би проходити. Переглядаємо уніфіковані клінічні протоколи для переліку найбільш поширених медичних станів. Спрощуємо вимоги до ведення паперової звітності в закладах охорони здоров'я, запроваджуємо нову модель фінансування для первинної медичної допомоги, запроваджуємо нову модель фінансування для вторинної і третинної медичної допомоги, створюємо госпітальні округи, запроваджуємо системи реімбурсації лікарських засобів для визначеного переліку медичних станів. Також і створюємо систему електронного здоров'я для збору та обробки медичних фінансових управлінських даних, затверджено методику розрахунку вартості послугів з медичного обслуговування, включає заробітну плату медперсоналу, витрати на лікарські засоби, комунальні послуги, амортизацію обладнання і тощо. І обов'язковою для застосування установами охорони здоров'я для обліку та аналізу фактичних витрат. Також і прийнято закон Верховною Радою, закон номер 2206 про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільських місцевостях. Це ініціатива президента та частиною медичної реформи дає можливість разом із місцевою владою вирішити проблеми сільської медицини. Впровадження сучасних комп'ютерних телекомунікаційних технологій для функціонування електронної системи охорони здоров'я. Застосування телемедицини, щоб наші сільські місцевості мали доступ до якісних медичних послугів. Тепер передаю слово Роману Ілику. Декотрі слова щодо доступних ліків, громадське здоров'я
медичні... Народні депутати не погоджуються, щоб ви передавали слово, тому ці 15 хвилин ви можете використати виключно самостійно.
Добре, дякую. Тоді щодо доступних ліків. Доступні ліки – це програма надання доступності лікарських засобів для громадян України. Впроваджено програму реімбурсації для трьох нозологіях. Це серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма і діабет другого типу. В 2017 році було виділено спочатку 500 мільйонів, пізніше 700 мільйонів гривень, було виписано 15 мільйонів рецептів. І надання медичної допомоги підвищилося рівень надання ліків для пацієнтів на 50%. На початку року було включено 157 торгових назв, до кінця року було вже 239 торгових назв, з них 47 безоплатно. На початку програми лише 23 були безоплатні. Також вже є 48 виробників, з яких 8 виробників є українські виробники, 30 із них є іноземні. Знизили ціни на препарати майже вдвічі у багатьох випадках і в середньому на 25%. Ми реферуємо ціни до тих цін, які є в наших сусідах – Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія і Латвія. Уряд формує нормативну базу, а працює місцева влада. Вже долучилася кожна третя аптека до нашої програми «Доступні ліки». І на цьому році ми вже поширили його на більшість фінансування на 1 мільярд гривень. Щодо розвитку системи громадського здоров'я, у серпні 2017 року було розроблено і затверджено план заходів реалізації концепції громадського здоров'я, який був прийнятий ще у 2016 році, у листопаді, є спрямовані на створення ефективної системи охорони здоров'я, зміцнення здоров'я населення, заохочення до здорового способу життя і продовження тривалості активного і працездатного віку, удосконалення якості епідеміологічного нагляду і сучасні інструменти реагування на надзвичайні події, ефективна співпраця між усіма органами виконавчої влади. На 2017 році також утворено координаційну раду МОЗ з питань розвитку системи громадського здоров'я. Працює робоча група з підготовки законопроекту про систему громадського здоров'я. В березні 2017 року схвалено стратегію забезпечення сталої відповіді на епідемію туберкульозу і ВІЛ-СНІДу на період до 2020 року. Затверджений план заходів удосконалює політику у сфері протидії туберкульозу і ВІЛ-СНІДу. Підготовка кадрів з питань туберкульозу і інфекції ВІЛ і СНІДу, моніторинг, оцінка, планування, реалізація політики. В грудні 2017 року розроблено і схвалено концепцію цілової соціальної програми протидії захворювання на туберкульоз на 2018 до 2021 року. Я бачу, що на порядку денному далі будемо говорити саме про роботу щодо туберкульозу, щодо планів, які відбуваються на цьому році. Хочу подякувати за круглі столи, які відбуваються у Верховній Раді по цій темі. Це дуже важливо. І дякую, що на останньому прийшов пан Олексій і допоміг, щоб ми вирішили, що будемо подавати далі в Об'єднаних націй. Щодо медичної сфери, також хочу поінформувати вас, що у 2017 році 13 місцевості отримали співфінансування на закупівлю і ремонт, щоб вставити кардіоцентри. Із них вже 2 відкриті, 11 ще або ремонт йде, або вони закуповують. І на цьому році будуть ще додаткові 13 кардіоцентрів. До кінця 2020 року ми очікуємо, що в Україні буде мережа кардіоцентрів, центрів, де до 2 годин кожен, який захворіє на інфаркт і потребує стентування, що зможе отримати його у найкращих кардіоцентрах країни. Є навчання самих лікарів, також закупівля стентів, щоб 100% стентування можна на невідкладні стани можна відбуватися безкоштовно. І хочу завершити тим, які є ключові подальші дії уряду 2018 року. Це початок фінансування закладів надання первинної медичної допомоги через Національну службу здоров'я. Як ви знаєте, вже вчора розпочалася кампанія «Обери свого лікаря». Продовження створення законодавства, засад формування системи громадського здоров'я, схвалення стратегії з імунопрофілактики до 2021 року, стратегія біологічної безпеки, біологічного захисту на період до 2020 року, національний план дій боротьби з стійкістю до протимікробних препаратів, завершення розроблення законопроєктів про систему громадського здоров'я, удосконалення системи реімбурсації лікарських засобів, оновлення нацпереліку основних лікарських засобів, удосконалення нормативно-законодавчих баз для роботи відділень екстреної медичної допомоги. Дякую, пані Ірино, що ви підтримуєте ці заходи, і пані Оксано, що щодо військової медицини. Створення оперативно-диспетчерських служб, центрів екстреної медичної допомоги було у планах 10, вже 8 удосконалені, далі працюємо, і ліцензування для лікарів. уряд і Міністерство охорони здоров'я України у подальшому активно продовжить залучити підтримку народних депутатів та Верховної Ради України для втілення трансформації охорони здоров'я і системних змін на користь життя і здоров'я українців. Дякую вам за увагу. Думаю, що вклалася вчасно і готові відповісти на ваші запитання чи ваші зауваження. Дякую.
Дякую, пані Уляна. Шановні колеги, зараз ми переходимо, шановні народні депутати, якщо можна, підніміть, будь ласка, руки, хто має...
Процедурно, можна запитання?
Так.
У нас будуть окремо запитання і потім окремо думки депутатів.
Ми переходимо зараз до запитань без коментарів. Ви фіксуєте ці запитання, потім будете на них відповідати народним депутатам. Хотіла би вам перше задати запитання. На підставі яких законодавчих актів ви говорите про медичне страхування? Це, власне, перше запитання. Друге запитання. Наскільки виконані поставки медикаментів за 2017 рік, на які парламент виділив 6 мільярдів гривень? І, власне, чим закінчилась акція, яку ми підтримували, антибіотик за рецептом, відповідно до якого Міністерство охорони здоров'я брало на себе зобов'язання переглянути процес виписки антибіотиків для того, щоб, власне, українські громадяни не могли купити антибіотик без відповідної рецепту, виписаного лікарем, і без відповідних показань. Будь ласка, Олег Степанович, да. Я потім всім надам. Да. Як ви хочете відповіді отримувати потім чи всі разом?
Ні, відповіді.
Пані Уляна.
Дякую.
Відповідно, медичне страхування, на підставі з яких законодавчих актів ви говорите про введення в Україні медичного страхування?
Ну, щодо медичного страхування, це є законопроект, закон 2168 про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, де створюється державний замовник медичних послугів. І оплачуються послуги на місці, там, де вони надаються пацієнтам. Це є медичне страхування. Друге, щодо ліків 2017 року, 77% ліків вже закуплено і доставлено. Ті ліки, які або не закуплені, або не доставлені, є 40 програм. По кожній програмі є інші причини, чому воно не сталося. Декотрі, бо ми їх... передаємо, ну, не було ще потрібно тих ліків, то ми просили, щоб вони відклали окремо від чого. 77% закуплено. Закуплено.
Поставлено в регіон за
53% є поставлені за 17-й рік. За 17-й рік 53% є поставлені. За 16-й рік 100% ліки вже є поставлені в Україну, 94% є в регіони, 6% є далі на наших складах центрально, бо вони ще не потрібні в регіонах, і ми чекаємо на перерозподіл їх у ті регіони, які потребують. Зараз 94% від 2016 року вже є, ну, у регіонах, 100% вже є, ну, закуплені, поставлені і розділені.
Пропозиція до введення. Ольга Вадимівна, я перепрошую. Я пропоную, щоб це все, що говориться, фіксувалося, тому що питання потребують відповіді і підтвердження. Це є слова. Це не відповідає дійсності, тому що 2000, тільки тепер поступають ліки за 2016 рік в туберкульозну службу. Це можете передзвонити в будь-яку область і запитати. Нам говорять про те, що сьогодні поступають. Ну, хай, ні, ну хай нам...
Просимо відповідно
добре,
до
можна
вимоги
тоді,
народних
які...
депутатів, щоб ви подали в письмовій формі звіт щодо поставок в регіони медикаментів за 15, 16, 17 рік.
Добре,
дякую.
Зможемо. А щодо 16-го року були зекономлені кошти і було додаткова закупівля ліків. І декотрі з тих ліків тепер заходять у регіони. Це є за зекономлені кошти, бо як вже Рахункова палата підтвердила, було 38% зниження цін на закупівлі ліків, і за ті зекономлені кошти ми додатково закупили ті ліки, які були потрібні, декотрі з них були від туберкульози. А щодо антибіотиків, згідно з існуючих наказами МОЗ, всі мають бути видані лише рецептами, аптеки не завжди дотримуються до тих наказів, але проведена зустріч спільно із ветеринарною і людською медициною. Тепер зараз є на громадському обговоренні план, як ми будемо боротися із тим, і ми дякуємо за вашу роботу і закликаємо вас долучатися до громадського обговорення проєкту щодо національного плану.
Олег Степанович, будь ласка.
Уряду, шановні народні депутати, в мене два запитання. Одне запитання абсолютно чітке і конкретне. Насправді, ми сьогодні розглядаємо програму діяльності уряду за 2017 рік, і там 38 пунктів. Шановна пані Леоміністр.
Дякую, Олег Степанович. Пані Уляна, будь ласка.
Так, дякую. У 17-му році було передбачено реалізацію 42 кроки щодо охорони здоров'я. З них МОЗ безпосередньо був виконавцем 39 з тих кроків. Станом на березень 18-го року виконано в повному обсязі 13 кроків, це 31%. Знаходиться на виконанні 26 кроків, це приблизно 62%. І серед них є такі, які робота над, воно завершується вже 12 кроків. Також слід відмітити, що серед завдань є такі, виконання яких потребує довгостроковій реалізації, відтак вони не могли бути завершені в 17-му році. А то ось відповідь на ваше запитання. Щодо взагалі, щодо основні показники, включено дуже багато факторів і зараз медична сфера лише частково може впливати на ньому. Зараз є, завершуємо роботу над тим, щоб показати ту статистику, але маємо одну річ, що можемо сказати. Щодо показників ефективності програми «Доступні ліки», це є три нозології серцево-судинні захворювання, зменшилося на 4,2% виклики швидкої допомоги з підозрою на інсульт і інфаркт після початку програми у 17-му році, також знизилося на майже 6% виклики швидкої допомоги для людей з бронхіальною астмою з приступами, і збільшилося на 7% пацієнтів з нормалізацією цукром при діабеті другого типу. Ну, це ми отримали ці результати від програми «Доступні ліки», де пацієнти були забезпечені безперервно лікування на амбулаторне лікування.
Будь ласка, пані Ірина Сисоєнко, ваші запитання до пані міністра. Шановні колеги, будь ласка,
підніміть руку, хто має. Пані Уляна, в мене наступне запитання до вас. Поки йде впровадження нових законів, реалізація медичної реформи, в Україні дуже висока смертність. І у мене питання, що робиться урядом, щоб повернути на централізоване фінансування програму екстреної медичної допомоги, щоб вирішувати ті проблеми, які зараз є в областях по всій Україні з приводу екстреної медичної допомоги. Також, чи планується урядом збільшити медичні тарифні розряди саме цим працівникам екстреної медичної допомоги, адже вони не йдуть в формат реформи і на них не будуть поширюватись нові зміни на оплату праці. І дуже важливим є збереження лікарів і фельдшерів в бригадах екстреної медичної допомоги. Тож в мене такі три конкретні запитання. Будь ласка.
Дякую. Ми зараз завершуємо роботу над концепцією екстреної медичної допомоги, розвиток самої системи на наступні 5 років. Одна із тих планів у концепції є повернення екстреної допомоги на рівні національного фінансування, а також щодо тарифікації оплати і наявність лікарів, фельдшерів на самих бригадах. Зараз впроваджуємо підвищення кваліфікації фельдшерів на парамедиків, і з цими підвищення кваліфікації буде і підвищення зарплати, а лікарські бригади або, як сказати, бригади екстреної медичної допомоги будуть і включати далі лікарські бригади. Зараз в них їх є менше 40%. Я думаю, що цей цифр або не зміниться, або, можливо, з часом зменшиться, коли будуть приймальні відділення або emergency rooms в лікарнях, але ідея є, щоб допомогти нашим працівникам екстреної медичної допомоги підвищити кваліфікації, отримувати гідну зарплату і гідні умови роботи, щоб правильно диспетчерська система працювала, щоб ми могли найшвидше вислати найближчу бригаду, щоб надавати допомогу, і щоб ті працівники мали забезпечення через державну програму по їхній роботі. Дякую.
Мікрофон, будь ласка. Мікрофон.
Як можу ще також одне уточнити. Ми також у бюджеті 2019 року вже хочемо виокремити із медичної субвенції. Ми це пробували робити з 2018 року, але не спрацювало, щоб відокремити від медичної субвенції на регіони на екстрену медичну допомогу, і тоді це переходить, щоб воно перейшло на національне фінансування.
Пані Уляна, я ще раз, шановні колеги, я хочу нагадати, що ми зараз розглядаємо виключно звіт уряду за 2017 рік. Тобто ми не розглядаємо зараз плани на майбутнє, ми маємо затвердити, у нас є завдання від голови Верховної Ради розглянути і прийняти рішення по звіту уряду за 2017 рік. Тобто ми зараз, я прошу, щоб ми не уходили, безперечно, охорону здоров'я, але за 2017 не плани на 2018.
Пані Ульяна,
мікрофон включіть, будь ласка.
Україна знаходиться в стані епідемії туберкульозу з 1996 року. У 2010, 2011 та 2012 році був спад захворюваності на туберкульоз. Якщо сьогодні ви робите звіт уряду з питань охорони здоров'я, скажіть, як дитяча смертність від туберкульозу за 2017 рік зменшення.
Є ще запитання?
Ні, так.
Пані Уляна, питання
щодо смертності від туберкульозу.
Ну, це буде єдине ваше запитання, бо всі інші...
Ну, поки я...
Так.
Зниження захворюваності на 2017 рік було на 5,5%, було 20 тисяч, які захворіли, і це зменшення від минулого року, 2016 року, на 5,5% в загальному.
Дітей, дитячих.
Дякую. Будь ласка.
З минулого року 10 дітей померло від туберкульозу. 10.
Є рост дітей смертності від туберкульозу, було в 2016 році 4,2, а в 2017 році 5,8. Це треба знати. Тому що були діти, які...
Тетяна Дмитрівна, я перепрошую, в мене також є коментарі. Прошу, будь ласка, ми не коментуємо. Шипко? Так, будь ласка. Потім Донець, потім вам.
Шановні колеги, шановні пана Уляна, у мене запитання. Чи розуміє Міністерство охорони здоров'я, в якому стані знаходиться комплектація сімейними лікарями на територіях нашої держави? Бо реформа стартує з 1 липня, а ми, депутати-мажоритарщики, розуміємо дійсну картину, скільки не вистачає сімейних лікарів, педіатрів. От. І я хочу від вас почути ці цифри, наскільки ви розраховуєте на тих людей, які будуть реалізовувати реформу. Це перше запитання. І друге запитання. Декілька років йде програма Міжнародного банку реконструкції і розвитку, яким передбачено надання допомоги в розробці вартості послуг з медичного обслуговування, так зване DRG. Ну, ваші заяви і заяви Міністерства охорони здоров'я, що ці методики не будуть застосовуватися. Хоча методика DRG при розрахованні послуг, вона приймана у всьому світі. Так що відповісти, бо кошти використані Міжнародного банку, методика практично на виході, а ви її відшили.
Пані Уляна, будь ласка.
Дякую. Щодо первинної ланки, розпочинаються вимоги щодо оснащення, які є визнані постановою.
Пані Уляна, я перепрошую, як кількість лікарів? Можна оснащувати, якщо нікому буде лікувати. День.
Кількість лікарів, яких бракує
сімейних сьогодні, лікарів, сімейних педіатрів, лікарів, які повинні зробити реформу на первичній ланці.
Зараз є близько 20 тисяч сімейних лікарів. Коли будемо мати реєстр пацієнтів, які записуються, будемо знати правдиву потребу. Бо є і сімейні лікарі, і терапевти, і педіатри, які будуть брати до себе пацієнтів первинної ланки. Одна із причин, чому електронна охорона здоров'я є така важлива частина реформи, є, що ми вперше будемо ідентифікувати, які є пацієнти. Вони будуть вибирати свого сімейного лікаря, і ми зможемо тоді розуміти, скільки, яка є потреба, і коли ми будемо рахувати державне замовлення, щоб ми мали реальну кількість нашої потреби.
Пані Уляна, є багато терапевтів, я ще раз сформулюю питання народного депутата Шипка. Якої кількість сімейних лікарів сьогодні бракує в Україні для того, щоб всі громадяни могли приписатися і отримати відповідного сімейного лікаря? Скільки бракує сімейних лікарів?
У нас зараз є 20 тисяч сімейних
скільки
лікарів.
Скільки бракує?
Це неправда.
І на первинній...
7 тисяч не вистачає.
Ми знаємо... так. Тобто, відповіді ми поки що не отримали. Дякую, будь ласка.
Вибачте, так, дякую, я далі можу відповідати. Щодо сімейних лікарів, пацієнти мають вибір, щоб або піти до сімейного лікаря, або до терапевта, або до педіатрів. То брак сімейних лікарів – це не таке питання, що можна відповісти, бо ми будемо знати, коли вже пацієнти будуть обирати свого лікаря, котрі вибрали яких спеціальностей, і тоді будемо розуміти, який є розділ. А щодо DRGs, ми вже працюємо, це є світовий банк, програма Світового банку, вже другий рік працюємо, є команда, яка вже працює над DRGs більше рік, а DRG це вже є обрахунок надання послугів в лікарнях, в спеціалізованій медицині, вона не стосується первинної ланки і вона розробляється ось від минулого року і у 18-го року зараз розробляється. Дякую.
Я прошу, будь ласка, без коментарів, будь ласка.
Само собою, не
можу
для чого ви так
робите? Пані Тетяна, будь ласка. Пане Андрію, ви задоволені? Пане Андрію, задоволені відповіддю?
У мене буде кілька запитань.
Окей, будь ласка.
Шановні колеги, можна, щоб не було чутно? Да? Оксана, можна, щоб не було чутно? Дякую. У мене таке питання. Інвестиційні проєкти в Україні в сфері охорони здоров'я виконані всього на 75%. Це достатньо мало, справді, для інвестиційних проєктів в Україні. Питання, чому 75%, а не 101%? Тобто недофінансоване будівництво лікарні Охматдит, профінансовано 90%. Наскільки я розумію, в минулому році була велика проблема з тим, що паспорт, бюджетна програма ви підписали в травні місяці, і у них була заборгованість по заробітній платі на травень. І достатньо великі кошти вони отримали майже під Новий рік. Да? Тобто от, ми не дофінансували Охматдит, хоча ми запізнюємося, ну, фактично зі здачі ми формально здали Охматдит, але фактично він ще не запущений, да? І ми 10% не дофінансували в прошлому році. Чому? У нас другий рік поспіль є проблема з інститутом раку. Тому що ми в позаминулому році у нас був шалений бюджет на інститут раку. Ми нічого не використали.
Слухайте, потім буде обговорення.
Дивіться, в минулому році ми мали розробити технічну документацію.
Чому
нічого не зроблено. Да, у нас з раком є велика проблема в Україні. Да? Не треба мене забирати мій час. Гаразд? Тобто у мене питання, що відбувається в інституті раку, да? Тому що у нас там є велика проблема з ДП, з його керівником, там є заборгованість по заробітній платі в кілька років. Це друге запитання. І також у нас є проблема, я так розумію, фінансування в Одеській очній лікарні 30%. Яка там проблема, чому не профінансовано повністю в розрізі бюджету? Це питання, які стосуються інвестиційних проєктів в сфері охорони здоров'я. Моє наступне питання стосовно, яка ситуація з гепатитом С в Україні, да? Скільки людей ми лікуємо, скільки людей є хворими в Україні, і яке є недофінансування сфери лікування гепатиту С, і збільшується чи зменшується ця хвороба на території України. І останнє запитання. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день туберкульоз так само впливає на рейтинг регіону, як це було раніше, чи цей пункт виключено з рейтингу регіону виявлення? Виключено? Все тоді от основні питання – це інвестиційні проєкти. Бо хто буде відповідати, але я хочу почути відповідь по інвестиційним проєктам.
Дякую. Щодо Охматдиту і Національний інститут раку. Охматдит більшістю завершило, що будівництво зараз передають на користування головному лікарю. Минулого тижня навіть завершилося навчання лікарів щодо МРТ, які є на місці. А зараз немає проблем щодо фінансування, воно далі йде. Було на кінці року був тендер на будівельника. Той самий будівельник знов виграв тендер, що полегшить процес другого корпусу. І далі працюємо. Як ви самі знаєте, пані Тетяно, було дуже великі проблеми щодо корупції. Ми навіть і минулого року нарешті із допомогою НАБУ, поліції і пані Оксани знайшли ПЕТ-КТ, який був в заручниках. Ми повернули багато того, що було, і пробуємо, щоб це все чисто, прозоро відбувалося. Часом це продовжує процес, але щоб знов не було мільярди гривень, які зникають від будівництва, хочемо, щоб все правильно було зроблене. І друге, хочемо, щоб це, що будуємо для наших діток, щоб воно було найбільш сучасне і найкраще будівництво і обладнання, що можемо закупити за ті кошти.
А чому
щодо національного інституту раку,
чому 10% не надали коштів, які були в бюджеті закладені? Чому вони не змогли використати ці 10%?
Як не могли використати коштів, бо вони не подали тендери вчасно, щоб використати кошти до кінця року. Щодо Національного інституту раку, немає ДП, яке працює, вони взяли на себе особисто будівництво, і ми зараз з ними працюємо, щоб вони якнайкраще могли це зорганізувати, щоб будівництво йшло вперед. На минулому році дуже мало було зроблено, хоча були кошти на ремонт, який потрібний на лінійний прискорювач. Вони не змогли зорганізувати будівництво, ремонт вчасно, щоб гроші були передані. Проблема є не у брак коштів, а щодо використання коштів саме ДП або інститутом раку. Останнє питання, гепатит С, ви питалися, щодо гепатиту С. 30 тисяч пацієнтів є в реєстрі щодо захворювання. В 2017 році 137 мільйонів гривень було вартість курсу лікування знижено, і 137 мільйонів гривень було надано на лікування тих пацієнтів. Ми перейшли від стаціонарного лікування на амбулаторне лікування, яке можна через найбільш сучасні.
Яка вартість одного курсу?
Який?
Знижена?
Так, приблизно 750
750 курс.
Доларів на один курс. Ну, це набагато краще.
І скільки ми лікуємо людей? А в реєстрі у нас 300. 300 тисяч, перегулом 5. Тобто,
шановні колеги, я дуже прошу, і шановна пані Уляна, я дуже прошу, у нас ще багато народних депутатів не задали запитання, у нас ще є обговорення. І ще є багато питань. Прошу, якщо можна, давайте, будь ласка, короткі, конкретні відповіді на поставлені питання. І, шановні народні депутати, будь ласка, не коментуйте, а ставте просто ваші питання. Пан Олексій Кириченко, пан Сергій Мельничук і потім правий фланг. Пан, і потім пан Шурма і пан Яриніч. Пане Олексію, будь ласка, ваші запитання. Будь ласка, пане Олексію, ваші запитання є? Нема запитань? Пане Сергій, будь ласка.
У мене запитання. Чи знаєте ви українське законодавство і скільки виконуючих обов'язків може знаходитись на посаді? Це перше. Друге, ну я ж не вам питання задаю. Невідкладна допомога. Чому ви її не врахували разом із народними депутатами, які розробляли з вами медичну реформу і зараз маємо таку проблему? Це друге. Третє. Епідемія кору. Ви можете зараз оголосити статистику повну по кору? Особливо мене інтересує Одеська область, де саме висока смертність. Але ви маєте дати розрахунки мені із того народонаселення, яке проживає наразі в Україні. Точні розрахунки. Не 52 мільйони, як рахує, а 100 по тій статистиці, яка є в Держстаті. От. І чи правда те, що в Одеському університеті будуть знімати ректора, і самий найгірший голова департаменту, це в Одеській області, який привів до кору, хоч ви маєте його туди призначити.
Пані Уляна, будь ласка, якщо можна, коротко по суті.
Перше, це є питання до Кабміну. Друге, щодо невідкладних станів, можливо, ви щодо екстреної медичної допомоги, і концепція лише розробляється, ми долучаємо тих, які працювали над тим. Щодо кору, ми можемо вам подати детально статистику, щоб не вичитувати її. Ми можемо вам навіть це передати, як ми виходимо із кімнати. Немає епідемії кору, є спалах кору, і вона вже на 800.
На Україну вас знімають канали.
Станом на 30.03.18 року всього на кір захворіло 9091 людей, 3270 дорослих, 5821 дітей. У тиждень від 24 до 30.03 захворіло 699 людей, 331 дорослих, 368 дітей, що є на 2% менше від тиждень минулого. Це десь 700 вже четвертий тиждень, воно вже стабілізується. У статистиці було вказано випадки, які згодом не підтвердилися лабораторно у кількості, а їх було 42. І від періоду на цей рік внаслідок ускладнень від кору померло семеро людей, п'ятеро дітей. На цей рік було семеро людей, в минулому році було ще двоє. А ви ще хотіли...
По колясам. Ми саме найгірша ситуація по кору на Одеському університеті. Будете його пропонувати чи ні?
Ага. А щодо... Ми зараз впровадили слухання, заслуховування звітів кожного із ректорів медичних університетів і всі установи, які інституції, які є під МОЗом. На цьому тижні будемо і слухати звіт ректора Одеського університету, послухаємо звіт. Ми не робимо висновки без того, щоб послухати звіт. То це наша відповідь.
Дякую, пані Уляна. Будь ласка, пан Ігор Шурма, пан Костянтин Яриніч.
Пані Уляна,
мікрофон включіть, будь ласка.
Завжди є оптимальним рішенням, яке, якщо воно є колегіальне. Поясніть, будь ласка, чому на протязі 2 років, у 2017 році, ви ні разу не зорганізували колегію Міністерства охорони здоров'я? Це перше запитання. Там можна було би послухати регіони і почути, що вони рекомендують. Наступне, дайте пояснення, чому 4 випадки захворювання на поліоміеліт в Україні міністерством трактувалося як епідемія, а 10 тисяч захворювань на кір вважається як спалах. Яка є різниця? Які критерії? Вперше за багато років ми зафіксували випадки ботулізму. Скажіть, будь ласка, скільки випадків ботулізму було зафіксовано в 2017 році і скільки людей померло? Це короткі відповіді, так? Аудиторською фірмою був наданий звіт, що за закуплені ліки, які були поставлені на 150 мільйонів гривень, були протерміновані ліки. Хто утилізував ті ліки і за чий кошт? Так? І останні 2 запитання. Вас позбавили слова на засіданні Генеральної асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я через те, що Україна не сплатила членських внесків 26 мільйонів. Що міністерство і ви зробили для того, щоб на наступний раз був погашений борг і слово України не забирали? І останнє запитання до вас теж. Ви в залі дуже тішилися, коли був проголосований законопроект 6327. То я хотів би вам нагадати, що ви тішилися за те, щоб реалізувати цей законопроект. Законопроект на первинну ланку передбачає 5% внутрішнього валового продукту. Це по цифрах 2018 року, це 180 мільярдів. Всього на бюджет медицини виділено 120 мільярдів. Це 3,5%. Чому ви і як ви могли погодити такі цифри, як міністр, переживаючи за впровадження цього закону, виконання закону? Дякую.
Дякую. Щодо першого, в нас зараз існує група експертів, їх є 181.
Ні, послухайте, ми живемо в Україні, експерти хай у вас собі будуть. Є колегія Міністерства охорони здоров'я, яка збирає представників з усіх регіонів, керівників департаментів, де люди висловлюють свою точку зору, що там відбувається. Ви зобов'язані їх послухати і робити висновки для цієї України. Не експерта. В мене сумнівів нема, що експерти є.
Склад колегії.
Тому на протязі 2 років жодної колегії.
Міністра зараз є 181 експертів, які надають поради. Це дорадча рада.
Було проведено жодного засідання колегії. Ви як міністр прочитайте документи установчі Міністерства охорони здоров'я. Чому не проведені жодна колегія Міністерства охорони здоров'я? Я вам поясню чому. Тому що ви, відповідаючи за показники захворювання за 2017 рік, того би ніколи в житті не зробили, тому що тих даних ще немає. Ще по областях не звели дані. Що ви, які цифри ви озвучуєте? Чому не проведена жодна колегія? Поясніть, будь ласка.
Ну, дякую, я дала відповідь. Друге, щодо поліоміеліту, є інші рівні щодо епідемії. Коли Всесвітня організація охорони здоров'я визначає, яка є епідемія, навіть один випадок, який є поліоміеліту, вже маємо реагувати. Щодо 150 мільйонів гривень.
Пояснити для нас, які критерії Всесвітньої організації охорони здоров'я, як ви говорите, щоб визнати 4 випадки поліоміеліту епідемією, це було оголошено, а 10 тисяч на кір спалахом. Які критерії? Поясніть. Я мав, не знаю, чи честь, чи біду закінчити санітарно-гігієнічний факультет, хотів би від вас почути відповідь, як від міністра.
16-го року, не 17-го року. У 17-му році не було поліоміеліту. І щодо кору у 17-му році, відповідно до наказу МОЗ 188 від 2004 року, є рівень, коли перевершення по областях захворюваність на кір, і воно не перевершує цей поріг. Щодо ліків, 150 мільйонів ліків, які були утилізовані, вони були вони були передані підприємству МОЗ, і ті, які ми мали на заміну від виробників або від міжнародних організацій, вони доставили додаткові ліки на їхню зміну.
За чий кошт, щодо... пані Уляна, я вибачаю, що у вас як жінку перебуває, як міністра, за чий кошт проводилася утилізація або
за
повернення?
За кошти міжнародних організацій.
За кошти? І хто утилізовував?
Це наше державне підприємство. Наше державне це підприємство.
Ви говорите під камеру, що вони були утилізовані?
Так.
Дякую.
Ті ліки, які утилізовуються, вони є або вже утилізовані, або в процесі утилізації, ті, які ще не доставлені, або вони зараз доходять до свого терміну. Щодо внесок у ВООЗ, це є відповідальність через Міністерство зовнішніх справ, і можна тоді звернутися до них. Ми до них листами і особисто зверталися не раз цього року, щоб цей борг був вирішений. Наш посол, який представляє Україну в Всесвітній організації охорони здоров'я в Женеві, з ними спілкується, щоб знизити рівень нашого боргу. І останнє було щодо системи фінансування.
Відсоток бюджету.
Щодо відсоток бюджету. Коли ми подали бюджет, ми подали щодо максимально потреби, яка є. Це, що було затверджено, затверджується Верховною Радою України. І згідно регламенту, це рішення Верховної Ради України, а не
Міністерства
охорони здоров'я.
Пані Уляно, я уточню своє питання. Чому ви погодили цифру 5% на засіданні Кабінету міністрів? Рада проголосувала. Чому ви погодили? Чому не було вашої заяви як міністра, як виконуючого обов'язки? Чому не було заяви?
Стосовно звіту Кабміну. Звіту Кабміну.
Депутати кручуть Генпрокуратура.
Пані Уляна,
у мене
пані
багато
Уляна,
запитань.
Будь ласка, можете дати відповідь?
Ви знаєте, різниця в тому, що в мене їх фахівця
чому
більше запитань.
Чому ви погодили 3,5 від ВВП, коли ми вимагали 5% від ВВП, чому ви підписали бюджет? Переформульовую питання на 17 рік.
Коли було подання бюджету, ще було літом, закон був проголосували Верховна Рада закон у місяці жовтні, і президент підписав в кінці року. Закон не був дійсний в той час, коли ми голосували за бюджет.
Дякую, пані Уляна. Будь ласка, пане Костянтин, ваші запитання.
Шановна пані Уляна, шановні колеги, мікрофон. Я хочу вас повернути до першого запитання. Воно звучить про звіт уряду. І от коли я аналізую звіт уряду за 2017 рік, я констатую наразі для себе, що ми за 17 рік з вами втратили програму «Онкологія». Це мене дуже бентежить, як народного депутата.
І
як
також.
Онкології. Друге питання, яке мене турбує, з того ж приводу, чому ми втратили інституцію позаштатних фахівців. І воно пов'язане з першим, тому що мені не зрозуміло, яким чином ми повинні лобіювати програму «Онкологія» в 2018 році. Чи готове Міністерство охорони здоров'я повернути цю програму в 2018 році? І чому ми, завдячуючи кому, втратили цю програму? Друге питання, досить серйозне. Це стосується невідповідності госпітальних округів, які ми зараз розповсюджуємо по всій Україні, адміністративній реформі. Це викликає запитань дуже багато у території, тому що вони не співпадають із адміністративною реформою, яка досить активно сьогодні впроваджується на Україні. І третє питання, воно ще має своє коріння з 2016 чи 2015 року, коли ми з вами вперше заговорили про те, що відомчих лікарень у нас не повинно бути на Україні. Я нагадую і вам, і моїм колегам, які присутні в цій залі, про те, що ми так і не закінчили цей процес. Існуючі відомчі лікарні, які, на жаль, не передані, і у них величезні проблеми із фінансуванням. Які кроки робить сьогодні Міністерство охорони здоров'я, і чому у 2017 році ми не закінчили цей процес? Дякую за увагу.
Дякую. І, пане Константине, хочу подякувати за вашу допомогу в Кропивницькому. Перше, щодо програми онкології. Зараз є мораторіум на нові програми. Не подали нову програму, але навіть із тим, через інші заходи, було підвищення фінансування щодо онкології, більше 100 мільйонів гривень додаткові на дорослу онкологію у державних закупівлях, додаткові кошти, які були надані на лікування онкохворих дітей. Від 16 до 17 року на 200 мільйонів підвищилося фінансування на лікування на дитячу онкологію через державні закупівлі. Також і разом з тим у Охмадиті в лікарні завершуємо комплекс, де буде і лінійний прискорювач, і ПЕТ-КТ, щоб покращити надання онкологічної допомоги. І разом з вами на цей рік плануємо розробити плани, щоб якнайкраще допомогти тим, які онкологічно хворі. А щодо невідповідності госпітальних округів.
Онлайн режим, і от зараз я отримав по Кіровоградській області, у нас по заявці на 2017 рік в плані було 13 млн 794 тисячі, а отримали ми за 17 рік по програмі онкології 119,6 тисяч гривень. Тобто, ну, ніякі там 30, 50, 60, 70.
Тобто ми уточнимо і вам відповімо.
Тому що це, ну, наразі не відповідає дійсності фінансування, наше бажання. Я це пов'язую з відсутністю програми онкології, тому я і запитую так ретельно, і надаю вам це запитання.
Дякую. Дякую. Ми вам тоді уточнимо деталі щодо всіх програм онкології, а не лише ліки, які надаються.
Дякую, шановні колеги.
Ну, ще госпітальні округи. Госпітальні округи – це місцева обласна рада приймає рішення, які будуть госпітальні округи. МОЗ затверджує, МОЗ і Кабінет міністрів затверджує методологію і чи це, що було подане, дотримувалося до методології. А щодо відомчих лікарень, я думаю, що пані Ірина може з нами погодитися, що є декотрі проблеми щодо передання відомчих лікарень, або часом місцевості не хочуть, або самі відомчі лікарні не хочуть подаватися, але ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше це робити. Але щоб було також розуміння, нова система фінансування дозволяє оплату за медичні послуги в будь-якій лікарні.
Дякую, пані Уляна. Шановні колеги, чи є ще у когось запитання? Запитань більше нема у колег? Шановна пані Уляна, якщо можна, ще декілька запитань у мене виникло. Нами було прийнято закон про автономізацію лікувальних закладів, відповідно до якого фінансування має відбуватись за медичну послугу. На виконання цього закону, який мав вступити в дію ще в жовтні, в листопаді минулого року, вами мало бути підготовлені підзаконні акти і низка документів. За наявною у нас інформацією, на сьогоднішній день цей закон не може вступити в дію, тому що не готові підзаконні акти, власне, менше, ніж половина документів, які мали бути підготовлені на виконання цього закону. Саме тому заклади не можуть в повній мірі автономізуватися. Тому питання, коли в повному обсязі буде підготовлений весь пакет документів для імплементації закону про автономізацію лікувальних закладів? Це перше питання. Наступне запитання. В минулому році вами було проведено американське тестування українських студентів-медиків в минулому чи в позаминулому, відповідно до якого ви заявили, що 90 чи 95% випускників наших медичних вузів не можуть подолати цей міжнародний тест. Чи ви вважаєте, що тест-крок, який сьогодні здають студенти медичних вузів, чи він відповідає міжнародній якості і чи він дозволяє на виході готувати студентів, які зможуть відповідати європейським і американським стандартам. Це друге запитання. Третє запитання. Відповідно до наявної у нас інформації, лікарня «Охмадит» переводиться вами в комунальне підприємство, яке буде надавати платні послуги. Чи це правда? Оксана Анатольовна, я з вашого, коли ви будете міністром, я задала запитання, мене влаштує відповідь. Будь ласка.
Ви хоч закон прочитали.
Оксана Анатольовна, я очікую відповіді, будь ласка. Наступне запитання. За 17... Оксана Анатольовна, за 7... Пані Уляна, ви чуєте мене? Пані Уляна, чуєте мене? Чуєте запитання чи ні? В минулому році зафіксовано збільшення смертності від ботулізму в 17-му році в порівнянні з 16-м майже в 3 рази. З чим ви пов'язуєте збільшення смертності від ботулізму в 17-му році? Також в 17-му році смертність перевищила народжуваність майже на 200 тисяч, тобто померло в 17-му році більше, ніж народилось, майже 200 тисяч українців, в 16-му році померло 175, тобто вимирання збільшилось на 30 тисяч за 17-й рік. Яка, ви думаєте, причина? Наступне, за даними профспілок, Україна втратила за останні 2 роки майже 70 тисяч медиків. Яка, ви думаєте, є причина масової міграції медичного персоналу? Дякую.
Перше, щодо автономізації, більшість документів вже було, нормативних актів вже було прийняті. Ми можемо вам надіслати на комітет і план тих, які ще не були прийняті, щоб ви знали, коли вони будуть. 97%
ми, власне, щодо... отримали від вас письмову відповідь. Саме на базі цієї письмової відповіді, в якій бракує тих документів, я і задавала своє запитання.
Добре, то ми вам скинемо документи. Дякую.
Тобто мене цікавить дата, коли ви завершите всю підготовку пакету документів. У нас є від вас попередня відповідь, яких документів бракує. Саме на підставі цієї вашої письмової відповіді я вам задала запитання, коли буде завершено пакет документів фізично? Так, пані Уляна вам озвучить. Просто по даті. Це буде через місяць, через два, через три.
Ми вам можемо вислати детальний план, до якої дати воно буде завершено.
Добре, дякую.
Щодо іспитів кроку... Постановою Кабміну створений чи вже підтверджений єдиний державний кваліфікаційний іспит для медичних студентів і інтернів. Він буде надаватися одночасно із міжнародним іспитом, щоб порівнювати ті два іспити, щоб удосконалювати наш кваліфікаційний іспит. Сподіваємося, що до 5 років ми вже зможемо не надавати міжнародний, а можемо лише український використовувати. На базі того, що ви вже казали, що 97% наших інтернів не могли б відповісти на 30 запитань.
Ще раз поясніть мені, ви плануєте адаптувати крок, зробити іншим, чи імплементувати цей тест?
Ми прийняли постанову, де будемо давати 4-компонентні іспит. Один буде крок, один буде іспит міжнародний фундаментальні основи медицини. Третє буде англійська мова для професійна англійська мова для лікарів і останнє практичні навички. Це буде 4 частини до іспитів для лікарів. А щодо Охмадиту, це неправда. Охмадит є національна лікарня, залишається нею і завжди буде мати додаткове фінансування
через
бюджет.
Тобто в ній не буде платних послуг, правильно я розумію?
Охмадит буде надавати допомогу через надання медичних послуг і завжди буде додаткове фінансування.
Є документ, який наданий, вибачте, перебиваю, бо я ще хочу розібратися. Є документ, відповідно до якого Міністерство охорони здоров'я надало завдання Охмадиту розробити перелік платних послуг. Саме на підставі цього документу, який був наданий МОЗом Охмадиту, я вам задаю запитання, які платні послуги будуть в Охмадиті?
Цей документ не існує, це не є платні послуги. Є кожного року визнано Кабміном, які послуги можуть надаватися платно у всіх медичних закладах. Ми висилаємо запит на всі медичні заклади, які послуги вони можуть надавати платно і які їхні тарифи. Немає планів і ніколи не буде планів, щоб у Охмадиті були платні послуги для дітей. А четверте, щодо ботулізму, я думаю, що одна з проблем є, що було передано на іншу інституцію і був мораторіум на перевірки щодо виробництва харчування, також і мораторіум щодо інспекції. І зараз, я думаю, що проблема із ботулізмом було саме через це, було набагато більше захворювання. Зараз в Україні в наявності є 4 тисячі доз проти ботулічні сироватки, і не буде такої проблеми в наступному році, хоча я сподіваюся, що не буде стільки захворювань. Ще були питання щодо... Ага. Окей, я знаю. Щодо виїзд медиків, немає статистики, яка може це завірити. І я думаю, що це є перебільшування. Як можете показати, звідки ця статистика прийшла, би було дуже цікаво подивитися. А останнє, щодо зміни тарифної сітки або зарплати лікарів, ціла ідея реформи є, що лікар не буде залежний від тарифної сітки. Лікар буде залежний, чи лікар буде заробляти щодо скільки пацієнтів він бачить, скільки операцій, щодо його кваліфікації, де він працює і які медичні послуги він надає. Це є інший спосіб, як будемо оплачувати роботу лікаря. Цей самий спосіб, який насправді надає підвищення зарплат, бо воно не є прив'язано до тарифної сітки. Дякую.
Давайте пропозиції, будь ласка. Дякую, пані Уляна. Будь ласка, пропозиції, питання, коментарі від народних депутатів. Олег Степанович, будь ласка, заявляв. Потім, будь ласка.
Ми раніше говорили про те, що після запитань будуть пропозиції від народних депутатів.
Я би тільки хотіла вам нагадати, що у нас ще півгодини, да, щоб ми встигли.
Заслухавши, отримавши в письмовому вигляді звіт уряду за 17 рік, і отримавши відповіді на мої запитання, в тому числі щодо реалізації, станом на сьогодні тільки 30%, а насправді на 1 січня 2017 року
Доброго дня, шановні запрошені і колеги. Важко зараз відбувається взагалі засідання комітету, особливо коли насправді це не обговорення звіту уряду і Міністерства охорони здоров'я, а це підтверджує, що народні депутати, на жаль, роками або місяцями, як мінімум, не задають питання до МОЗу, тому що більшість цих питань можна було б задати або в письмовій формі, або прийти в МОЗ і запитати, тому що зараз більшість народних депутатів, на жаль, задавали питання не по звіту уряду, а просто питання, яких цікавить місяцями, а мабуть роками. Бажано спілкуватися, все ж таки, законодавчий органу, спілкуватися з виконавчим. Задавати питання або усно ходити, зустрічати, запрошувати заступників міністрів, або це для спілкування, або хоча б письмова форма запитів є і звернень, коли на більшість запитань можливо було б мати відповідь.
Можна,
тим більше я перепрошую. В даному разі я прошу, не перебивайте мене, будь ласка, тому що вам передадуть обов'язково слово пані Тетяно. І тому зараз мене, звичайно, здивували питання голови комітету, яка підписала закон про анонімізацію, тому що неможливо національний заклад, ніякий державний заклад медичний не може стати і круглі столи саме Комітету Верховної Ради, які розробляли ці підзаконні акти разом з МОЗом. Я проводила круглий стіл по державним закладам автономізації. Пані Ірина провела круглий стіл з МОЗом по комунальним. Якщо б ви, пані голово, бували все ж таки на заходах саме комітетських, вам би ми відповіли більшість. Тому в даному разі у мене є пропозиція прийняти до відома звіт і теж так дякую. Само поставити його на голосування.
Дякую, дякую. Пані Ірина, у вас є пропозиція? Так. Будь ласка, пане Андрій, пані Тетяна, будь ласка.
Шановні
якщо
колеги,
можна, ваші пропозиції, коментарі по звіту.
Шановні колеги, шановна пана Уляна, шановні представники средств масової інформації. Оце у нас проєкт рішення комітету. Ну, я працював з своїми фахівцями, я забагато вніс сюди пропозиції, що не зроблено урядом. Але що я сьогодні почув? Сьогодні почув я на тих запитаннях. Перше, що я почув, це некомпетентність. Друге, що я почув, це неправда. Третє, що я почув, що то, що кажеться, що в Україні система, та яка була працювала би, система соціального медичного страхування, вона навіть не планується. Говоряться тільки лозунги. Тому я не хочу сказати про оцінку. Я хочу сказати, що оцінку вам визначать і виставлять. Це перше. Пацієнти, які не мають доступу до медичних послуг і до медичного обслуговування. Це лікарі швидких бригад, які не можуть доїхати на виклики. Це лікарі, які мені дзвонять на телефон і кажуть, Андрій Федорович, до побачення, ми уїжджаємо в Німеччину, в Польщу. Оці люди всі вам говорять, що політика на сьогоднішній день Міністерства охорони здоров'я, вона незадовільна. І я буду підтримувати пропозицію Олега Мусія.
Пані Тетяна, будь ласка. Шановні колеги, пане Сергій, ви вже голосуєте чи хочете прокоментувати? Будь ласка.
Дякую. Я неодноразово звертався до МОЗу із депутатськими запитами. Я ні одного разу не бачив, крім сьогоднішнього, виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я на комітеті. Це відповідь моєму колезі, пані Оксані. От. Відписки на депутатські запити, які не містять ніякі конкретики, оце переписка народного депутата із МОЗом. Оце доповнення до мого голосування.
Дякую, дякую, пане Сергію. Шановні колеги, хотіла би зазначити, що на власні очі я бачила документ, а власне розпорядження, доручення МОЗу, Охматдиту підготувати перелік платних послуг. Тому дуже прикро, коли в прямому якби, ефірі звучить брехня, в тому числі брехня полягає в тому, що в Україні не введено загальнообов'язкове медичне страхування. І що на сьогоднішній день потреби онкохворих покриті лише на 27% від потреби, потреби хворих на серцево-судинні хвороби покриті лише на 30% від потреби. Про те, що зарплата наших лікарів найменша в світі, і про те, що у нас сьогодні за даними профспілок, з якими, на жаль, міністерство не спілкується. Тому що ті цифри, які я озвучую, це не цифри наші, це цифри профспілок, які нам надають цифри власної міграції нашої втрати кадрового потенціалу. Тому у нас є дві пропозиції. Пропозиція перша – визнати роботу міністерства незадовільною. Звіт уряду визнати незадовільним. Так, звіт уряду в розрізі, в частині охорони здоров'я, Олег Степанович, в частині охорони здоров'я визнати незадовільною. Прошу голосувати, хто за цю пропозицію. Хто утримався? Яриніч, Данєць, Корчинська утримались. Хто проти? Пані Ірина, я не побачила. Ви за? Ви за проголосували. Шановні колеги, рішення, ще раз, я під стенограму, Яриніч, Корчинська і Донець утримались, всі інші присутні проголосували за, тому визнали звіт уряду про роботу, проведену в 2017 році, незадовільною. В розрізі, в частині охорони здоров'я виключно, шановні колеги. Переходимо, дякую. Ми переходимо до другого питання порядку денного. Про проєкт постанови Верховної Ради про визнання роботи першого про визна...
Пане Уляно, законопроекти ще будуть, послухайте.
Я вже мушу відійти, бо... Ви хочете
шоу?
Шановні колеги, у нас є постанова номер 5642 щодо звернення до Кабінету міністрів щодо звільнення пані Уляни Супрун з займаної посади. В зв'язку з тим, що якби в Комітеті охорони здоров'я є лише, скажімо так, два депутати, які відверто підтримують роботу міністерства. Саме тому я зараз надаю коротке слово. Ну, по-перше, пану Шурмі, автору, і потім пані Ірині для адвокації.
А хто це два депутати, які підтримують?
Ви, пані Ірина, пані Оксана. Ні, для того, щоб ви могли представити, я завжди коректна, пані Ірина, вам буде надано слово для того, щоб ви висловили свою позицію щодо, так. Будь ласка, пане Ігоре.
Шановні колеги, в 16 січня 2017 року, проаналізувавши стан справ в Міністерстві охорони здоров'я, була зареєстрована постанова Верховної Ради України про визнання роботи першого заступника міністра охорони здоров'я, тимчасово виконуючого обов'язки міністра Супрун Уляни Надії незадовільною та звернення до Кабінету міністрів щодо її звільнення з займаної посади. Яка була необхідність в 2017 році? За 2016 рік ми таки не побачили наповнення медикаментами, лікарськими засобами нашої установи. Абсолютно була проігнорована основне завдання. Я думаю, що ті, хто залишилися представники Міністерства охорони здоров'я, вони повинні собі це зафіксувати на майбутнє. Не була запропонована концепція розвитку національної системи охорони здоров'я і не було запропоновано... Я би попросив тих людей, які не мають медичної освіти і вищої освіти, помовчати, хоч трошки послухати.
Не бувають, може
поговорити. Може. Так. Вони і так розуміються. Професійні, так. Не була запропонована концепція розвитку національної системи охорони здоров'я, не була запропонована стратегія впровадження цієї концепції. Відтак ми стали свідками ініціатив окремих законопроєктів, прийняття яких не дають можливості нам говорити, що в Україні змінюється система охорони здоров'я і сама концепція. Окрім того всього, ця постанова, на превеликий жаль, пролежала більше року в кабінетах, а за цей період часу ми стали свідками того, що не бачила Україна років 15. Майже сотня випадків на ботулізм і десятки смертей. Спалахи неодноразові гепатиту. Захворюваність на кір зашкалила, причому мотивується це як спалахи, а не як епідемія. Жодних заходів з боку Міністерства охорони здоров'я як центрального органу прийнято не було. Я ще раз наголошую, абсолютно паралізоване колегіальне прийняття рішення. Це не працює колегія Міністерства охорони здоров'я, куди входять всі ведучі фахівці і представники регіонів. Одночасно я би сьогодні вже цю тему не хотів піднімати, це питання до уряду. Авторам законопроекту не було представлено основних законів, на якій підставі Міністерства охорони здоров'я на сьогоднішній день очолює пані Уляна Супрун. Ні оригіналу диплому про вищу освіту. Ця довідка, яка була, вона не процедура не прийшла на сертифікації, засвідчує тільки закінчення коледжу. Раз. Друге, абсолютно не було підтверджено громадянство України, оскільки не опублікований указ президента про надання громадянства. Відтак були великі запитання до того, на якій підставі, на підставі яких документів ця людина займає цю посаду. Тому, враховуючи аналіз роботи за 2016-2017 рік, ми вносимо на розгляд цю постанову.
Вона звучить так: визнати роботу першого заступника міністра охорони здоров'я України, тимчасово виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я України Супрун Уляни Надії незадовільною, що було сьогодні підтверджено. І друге, звернутись до Кабінету міністрів України з пропозицією щодо звільнення першого заступника міністра охорони здоров'я, тимчасово виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я Супрун Уляни Надії.
А чому у нас обговорення? Регламент. Пані Ірина зараз.
Пані Ірина, будь ласка.
Шановні колеги, ну, спочатку я хочу звернути увагу, що дана постанова стосується звільнення першої особи органу виконавчої влади, яка відповідає в державі за всю систему охорони здоров'я. Я вважаю, що голова комітету, яка готує порядок денний до засідання комітету, має доповідати сама, як перша особа комітету, також з охорони здоров'я, і яка відповідає в органі законодавчої влади і має безпосередньо найвищу посаду доповідати суть цієї постанови і пропонувати депутатам позицію комітету. Це моя особиста позиція. Ну, але у зв'язку з тим, що ця постанова розписана доповідати мені, то я буду говорити виключно про свою особисту позицію як народного депутата. Автори законодавчої ініціативи не пропонують жодним чином вирішення державної стратегії і формування державної політики в системі охорони здоров'я. І якщо мова йде про звільнення виконуючих обов'язки на підставі того, що є порушення в міжнародних закупівлях, то, на жаль, автори законодавчої ініціативи не формують жодного альтернативного рішення для вирішення цієї проблеми. Також я вважаю, що було б добрим сформувати... Я не завершила, не заважайте, будь ласка. Також було б добре сформувати для наших політиків взагалі на майбутнє, коли пропонується звільнення когось з найвищої державної посади, разом з цим пропонувати і альтернативну кандидатуру на заміщення на цю посаду. Тому я особисто не буду підтримувати дану постанову, яка зараз обговорюється.
Дякую, пані Ірино. Будь ласка, пані Оксана Корчинська, потім пан Шипко. Потім пан Мельничук.
Шановні колеги, звертаю вашу увагу, що постанова зареєстрована півтора роки тому. В залі серед народних депутатів є колишній міністр охорони здоров'я, є кандидати міністрів, є люди, яких неодноразово запрошували на цю посаду. І вони не взяли цю відповідальність на себе. Не взяли. Хоча тут є в залі серед народних депутатів, є люди, яких запрошували на цю посаду. Так само, ще раз повторюю, я колишній міністр охорони здоров'я вже після Революції Гідності. Тому зараз я без сумніву буду голосувати проти цієї постанови, тому що єдиний раз за останні 25 років наша країна отримала реальний шанс реальних змін, не розмов безкінцевих про реформу, а реальні зміни, які ми наблизилися і впроваджуємо. Та це не просто. Та ми проходимо перший раз в нашій країні. Та нам приходиться дуже багато їздити, і нам приходиться їздити, щоб до наших колег країн колишнього составу, в тому числі за свій рахунок, щоб дивитися, як у колег це проходить. Але тим не менш всі нас підтримують. Тому що всі розуміють, що та система, яка була, і та система, коли 25 років тільки говорили про медичну реформу, і жодного разу не наблизились. Безкінцеві пілотні проекти не давала можливості хоч якісь реальних змін. І це перший раз за історію України, коли ми дійсно наблизились до реальних змін в системі охорони здоров'я. Я голосую категорично проти. І прошу колег підтримати.
Будь ласка, пане Андрію.
Ну, трошки до колеги, до пані Оксани. Ну, стосовно найближчих наших сусідів, то у Молдаван вже 15 років має система працює медичного страхування. Так, щоб далеко не ходити. У Молдавани. Це перше. Друге, я за справедливість, а не за політиканство. Тому я скажу свою особисту. Ми зараз тільки що признали незадовільним роботу Міністерства охорони здоров'я. Роботу уряду в галузі в частині роботи Міністерства охорони здоров'я. І я розумію, що керівництво уряду повинне зробити з цього висновки. А за політичний документ і постанову я голосувати не буду. Бо я за справедливість, а не за політиканство.
Олексій, будь ласка.
Я молчав довгое время, поэтому, если можно. Мы сейчас перешли к персональному обсуждению проекта. Да, действительно. На протяжении нашей каденции мы сделали категорические, радикальные шаги к изменению нашего здравоохранения. Но, Оксана Анатольевна, я прошу прощения. Если просто обратиться к словнику, то страхування – это одна из форм охорони майнових та особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески до страхових організацій і дістають відшкодування витрат. Це перше. Во-вторых, парамедик – это человек, который находится рядом с медициной. Поэтому фельдшера нельзя ни в коем мере квалифицировать до парамедика. Это называется дисквалификация. Я считаю, что человек, который претендует на роль министра, должен четко разбираться в терминах и, по крайней мере, говорить про корректные вещи, а не, извините меня, я не говорю про количественные показатели. Я считаю, что это абсолютно неправильно, когда у нас есть министр, который не владеет терминологией. Извините.
Шановні колеги, якщо можна, будь ласка, по хвилині. Да, будь ласка.
30 секунд. Службова недбалість Міністерства охорони здоров'я, яку очолювала виконуючий обов'язки Супрун, призвела до того, що по Україні ми фактично маємо захворюваність по ГРВІ. Включений мікрофон. По ГРВІ перевищили поріг на 34%, це по даним самого МОЗу. А якщо брати по даним того ж, то що було озвучено після мого запитання і перераховано на ту кількість населення, яка зараз є в Україні, ви теж перевищили поріг. І ця службова недбалість привела до людських смертей. Вам оцінка двійка, тому буду голосувати за звільнення.
Шановні колеги, я виношу на голосування. Виношу на голосування, у нас часу немає, потім буде ваша пропозиція, будь ласка. Хто за те, щоб підтримати пропозицію пана Ігоря Шурми і підтримати постанову 5642? Внесення до залу. З внесенням до залу. Прошу вас голосувати, хто за те, щоб підтримати цю пропозицію. Шурма, Бахтєєва, Біловол, Мусій, Богомолець, Мельничук, Кириченко. Хто утримався? Яриніч, Донець, Шипко, Сисонько. Хто проти? Корчинська. Рішення прийнято. Будь ласка.
5 на
5. Олег Степанович, будь ласка. Вас була... Шановні колеги, ми не завершили порядок денний. Прошу вас перенести засідання в четвер. Ви можете зібратись в перерву в 2 годині? На 2 годину, прошу вас, хто за те, щоб провести, прошу вас за те, щоб продовжити засідання в четвер в 2 годині. Прошу вас голосувати. Прошу вас голосувати. Ні, це ж перерву. Рішення прийнято. Ми продовжуємо засідання в четвер о 2 годині. Прошу секретаріат повідомити всім народним депутатам. Так, рішення проголосували продовжити це засідання, яке не завершено, в четвер о 2 годині.